Dicamus omnes ex toto corde et ex tota
Pascalis introire mysteria, ut in cunctanter pia corda cognoscant, quantum debeant de confirmata in Christo renascentium glorificatione gaudere, per Christum Dominum nostrum.
Amen.